Pārdomām un zobgalībām labvēlīgi izvērtās šī nedēļa, kas sākotnēji tik cerīgi nelikās. Samērā precīzi nedēļu raksturojas konta škandāls īpašnieks – Ķīlis Jezdakova Strīķe Lembis. Haizivīm nelabvēlīga nedēļa. Bet plašāk par sociālajā vietnē Twitter izlasīto stāsta Vija Bremze.
Tas, ka bijusī valsts ieņēmumu dienesta vadītāja Nellija Jezdakova ir aizturēta un viņas dzīves vietā veikta kratīšana pēc kāda organizēta grupējuma aizturēšanas, izraisīja viļņošanos arī Twitter sabiedrībā. Vārda māsa Nellija L. ir pārsteigta. Ups! Pievēršanās mazbērniem ir bīstama nodarbe. Knapi mēnesis riņķīkā Jezdakova prom novīd un jau knāba atnāk pakaļ. Kārlis Delvers acīm redzami pārlasīs kādu goda kodeksu. Ja Jezdakova būtu Japānis, viņa taisītu harikīri. Bet Juris Kaže ir piesardzīgs, ka tik Nellija neaizlaižas ciemos pie stabiņas. Tikmēr Jurģis Liepnieks saredz arī kādas kopsakarības. Vienmēr, kad paceļas jautājums par Strīķes pieskaitāmību, uzreiz seko kāda skandalozā aizturēšana. Šoreiz Jezdakova. Jā. Un notikumi Knab šonedēļ uzvirmo jaunā deksmē, jo lūk notiek tā, ka Knab priekšnieks Jaroslavs Streļčenoks ierosina disciplināru lietu pret Knab priekšnieka vietnieci Jutu Strīķi. Nekavējoties seko viedokļi. Roberts Udris domā tā. Knab kārtējais iekšējais konflikts un tajā atkal figurē Knab dinozaurs Strīķe. Vai nav laiks izmest pūšos ābolus no groza? Zalgauckis saka, kāpēc visos konfliktos Knab ir iesaistīta Strīķe, kurai jau kārtējais priekšnieks nav labs, vai tik pati nav pie vainas. Bet tēs tenzinieks? Nē, nu kur problēma? Kāpēc Strīķe nevarētu vadīt Knab? I konflikti atrisināsies, i Iveta Kažokā prieks, i zināsim no kā atbildību prasīt. Bet Kaspar Zelis runā īsi. Kāds Strīķei Knabu? Nedēļas notikumus ļoti pārdzīvo J. Kalējs. Ķīlis pālī pie stūres, Jezdakovu krata Knab, sprūģam administratīvais sots, tādi pie varas un tad brīnāmies, ka esam tādā D, kādā esam. Nemazumu zobgalīgas jautrības raisa kādreizējā izglītības un zinātnes ministrā Vāri Jāgenskalnā. Erbe Kurpešim jautājumam ķeras klāt globāli. Ķīli izdot Amerikai. Bet Mitrais Alnis uzskata, labi skan, Ķīlis pālī. Vairākiem rakstītājiem tūlīt radās asociācijas ar kino. Tā Raivis Zeltīts saka tā. Jaunākajā Džeimsa Bonda filmā ļaundaris iefiltrēsies ministrijā, pazaudēs 6 miljonus un beigās izraisīs autoavāriju. Ai, nē, tas tak Ķīlis. Bet Jānis Stauga, ja Latvijā uzņemtu filmas Fortūnas džentilmeņa rimeiku, tad Roberts Ķīlis varētu tēlot docentu. Nedēļas vidū Twitter cilvēki uzsāka arī aktīvu čivināšanu par putnu glābšanas akciju, lai mainītu situāciju ar vairoga pārvadu, kur ietriecoties caurspīdīgajās sienās iet bojā simtiem putnu. Susurs vārdiem runājot, man domāt, ka ne vairoga pārvads vainīgs pie beigtiem putniem. Pagājušajā gadā augustā veļojot ielas bija pilnas baložu līķiem, šogad mazputniņiem. Arī Rudaks aktīvi iesaistījās. Ņemsim plakātus krāsas, iesim aizmālēt tos stiklus, ja tie nelieši nekust, bet putni mirst. Kurš pievienojas? Un ja kādam ir daudz lieku uzlīmju, dodiet ziņu, es piebraukšu pakaļ, savākšu, aizvedīšu, uzlīmēšu par putniem. Savukārt Janis Bernats papildina, un gan jau kādam ir arī uz ūdens bāzes ražota krāsa pēc remonta pāri palikusi, būs ātrāk kā uzlīmes, pēc tam baļuks zem tilta. Temperamentīgajiem ierakstiem šoreiz pievienojās arī pavisam īsta uguns, kas atkal bija izcēlusies Vecrīgā. Paaugstinātas bīstamības ugunsgrēks Rīgas ūdens ēkā daudziem tvītotājiem lika saredzēt absurdo, kā šipsi. Deg Rīgas ūdens, plikpauris ķemmējas. Vai Inese Vaikule, deg Rīgas ūdens un nemaz nav smieklīgi. Nemanot to, es arī jauns gada cikls un par to mums atgādina Normix N. Biļetes uz Jaunā Rīgas teātra septembra izrāda ilgu tramvais izķertas kā karstie pīrādziņi. Jautājums Tenesī Viljamsa vai Andra Keiša un Elites Kļaviņas dēļ. Par to, ka teātra sezonai gatavojas arī jauni Twitter lietotāji, ieraksts no Resetins. Pupu mīzas ir Ķīļa, Šmīga, Knab izdarības un pat dzemdības centrāla stacijā. Galvenā šīs dienas ziņa – Twitterim pievienojas Radzobes kundze. Twitter lietotājs zina, ka šajā aktīvajā vietnē var atrast arī neskaitāmas atziņas. Lūk Kaspars H. iesaka. Aglonā bija par 70 tūkstošiem vairāk cilvēku nekā pozitīvusā. Uz nākošo pozitīvusu kā lielāko headlineru iesaka izvēlēties Dievu. Nedēļas Twitter graudus pārskatīja Vija Bremze, Latvijas Radio.